Започнахме. Това е Тихо, филма започва, един подкаст за кино на WebCafe, който подобно на Take Dead лека по лека се разпада. Отделни членове. Ние бяхме петима в началото, ако помните. После четирима. Сега сме основно трима.
Аз го свързвам с 10 малки негърчета, но щом казваш Take Dead и с Take Dead съм склонна да го приема. Но там, както помниш, 10 малки негърчета имаха...
Това за
летален изход.
За Франция национални ли говори? За кое? За кое?
Много си долен.
Извинявам се. Не, просто Зузи беше много сериозна тук в началото.
Тук е момента да сложим музичката и след това ние започваме да говорим по темата. Дай знак за музичката.
Нека това се приеме като знак за музичката.
Не мога да изимитирам. Както и да. Кажи сега темата.
Днес ще ви занимаем, уважаеми слушатели, с Мартин Макдона, когато аз известно време мислих да наричам Макдоналдс и хората да викат тия, дори не му знаят истинското име, но после да има обръщане в сюжета.
Аз мисля, че го наричаш Мартин, но добре.
Не, Мартин Макдоналдс.
Мартин Макдоналдс, сам гуд.
Но решихме да говорим...
Това дебело дете в училището, което не много яде Макдоналдс просто. И, това е
и
Мартин
става
Макдоналдс.
Режисьор. Ще говорим за Мартин Макдона, защото според нас, да не кажа според мен, той...
Кажи си, че е според теб, айде са.
Е...
Според всички хора.
Не всички.
Изключително свеж принос към съвременното кино. И затова си заслужава да му обърне внимание, защото в море от не особено оригинални мислители, които се преправят някакви неща и прекрояват, дето да приличат на други, и втора, и трета, и осма серия, Мартин Макдона прави наистина уникални неща. Някои са шедьоври, други... Но са уникални.
Абсолютно различен, да. Много оригинален, ти много хубаво го каза, да. Много оригинален в свят от еднаквости. Един приятел наскоро беше написал, за друг филм не е, за Банши от Инишерин, който е новия филм на Макдона, но беше написал, че вече всяко нещо, което Холивуд извади на него, му се струва като комикс. И беше по повод друг филм, който отново е независимо, то отново е част от някаква обща плява. И в този смисъл, в свят, в който всичко изглежда като комикс и като някакъв такъв визуален спектакъл, в който едни танцуват, един жонглира, една жена гълта огън, Мартин Макдона успява да бъде оригинален и различен, иноваторски с всеки свой филм.
Аз мисля, че киното щеше да е много по-добро, ако всъщност хората жонглираха и гълтаха огън в него. Това ми звучи като индийско кино. Мисля, че Холивуд трябва да
може малко да вкара. Вече има такова кино.
Като филм на Мартин Макдона, някаква жена, билборди горят.
Тя гълта огъня. И след това един жонглира. И винаги трябва да има едно животинче.
Де киното да беше такова? Къде са жонглиорите в киното?
Не, ми няма ги.
Аз бих гледал,
да ги вкара, обаче
бих гледал филм за гълтачка на огън. Нейния живот.
Ще говорим с Мартин Макдона да направи. Но всъщност...
Ще се нарича Гълтай.
Това звучи като друг
е,
жанр.
И хората ще има страхотни метафори с огъня.
Аз смятам, че метафорите са други, но Гълтай е sounds good. Башето един Шерин, който аз между другото не бях сигурна, че ще се появи покинателна, защото не е филм, не знам тук дали ще се съгласите с мен, но не е филм, който ще направи голям бокс офис. И като казвам голям бокс офис, нямам предвид Аватар, нали, това е ясно. Но имам предвид нещо средностатистическо. Аз мятам, че много малко хора ще отидат.
Абе, не е филм за среща, така да го кажем. Не е да изядете една пица и да идете да гледате Баншите. По-добре не дейте. Ако мислите така да прекарате романтична вечер, не дейте.
Но би могла много да сплути връзката. В смисъл да кликнете
да
покрай Баншите.
Ако
може да разедини. В смисъл да са на две различни страни
особено
и да се скарате.
От двете страни на ирландския конфликт, ако сте.
Точно.
Тоест, ако тя е католичка, вие протестант.
О, това
не гледайте.
Много лош.
Да,
много
и вие сте от Белфаст.
Много
а тя от Инишерин.
Край. Това е края.
Или Инишерин.
Инишерин.
Как гледате на тезата, всъщност това да е българско село, Еничерин да е било кръстено и да е пълно с такива изгонени българи. Защото е много българска история.
Между другото, това...
То затова започва с българска.
Започва с българска песен.
Мартин Макдон е вкарал музиката на всички народи, където това би могло да се случи.
Да, но това нещо, което аз много харесвам. Аз слушах Director's Cut, подкаста, за който миналия път Пачето спомена, когато говорихме за Стивен Спилбърг. И всъщност там Мартин Макдона разказва много много силния аргумент, който не си спомням кой друг режисьор говореше, но другия режисьор каза, че това, което е уникално в тази история, тя се развива в началото на 20 век. Историята разказва конфликт между приятели, но всъщност тази история може да бъде приложена във всяко време и на всяко място. В този смисъл, дали тя може да бъде българска, абсолютно може да бъде българска.
Чакма на всяко място и във всяко време. Аз не съм съгласен с тази теза.
Аз смятам, че мисля, това е базисен конфликт.
Не, това е тлъсто клише, изобщо не е базисен този конфликт, а толкова нишов, че защо на всяко място и по всяко време? Тук правя спойлер.
Аз смятам, че не може, няма нужда да се развива през 20-те години, 30-те и 50-те, може да се развива и през 2012-та. Разбираш ли?
Единственото, с което съм съгласен, е, че би могло да се развива навсякъде, където има гражданска война. Където братя бият братя, където приятели, т.е. късат с приятели болезнено. Това мога да приема. Но просто навсякъде като място, не. Това трябва да е много конфликтно, много напрегнато място и от друга страна много самотно и далеч от центъра на каквото и да е. Че там дори няма битки. Те просто се чуват тия битки в далечината. Точно и те така. Пренесоха битката си между тях.
Да, това е огромна част от това, което мотивира конфликта е, че тия хора нямат нищо какво да правят на този остров, в този живот. Така че наистина аз не мисля, че тази история може в Нью Йорк Сити да се случи, къде живот е толкова бърз, толкова много се случва всеки ден, че не може да ти е толкова скучно, че да почнеш да си режеш пръстите просто, защото мислиш, че си губиш живота, че ти се изплъзва от ръцете.
За тези, които още не са гледали филма или предстои да го гледат, това е историята на един конфликт и къде отива този конфликт, няма да ви кажем, но е конфликт. Значи...
Може и да ви кажем до края на епизода, не обещаваме. Той така, внимавайте.
Не, без подробности, за да си запазите елементи, но този конфликт остава конфликт. Не е накрая хепи енд.
Освен, че остава конфликт, той ескалира по някакъв много, поне за мен, много особен начин. Защото хората си представят, че когато имаш конфликт и той ескалира, нали, хората си представят физическа разправа, хората си представят някакви шумни скандали. Докато тук всичко е някакси... Не думата не битово, ами някакси много емоционално, много по-вътрешно съпреживяно, много по-лежерно и по някакъв много естествен ход. Все едно гледаш отрязък от времето между двама души, които даваш началото на края, ти се чудиш дали края ще дойде и в крайна сметка логичният финал на това, което се е случило в началото, идва и той няма никаква, няма такава физическа ескалация, няма конфликт в истинския смисъл, в който хората си представят, но той е не си е много пренатегнат конфликт, който важи за всякакви взаимоотношения.
Това е едно от нещата, с които имам проблем.
Така.
Защото в този конфликт има толкова много страст, че в фантазията ми това е най-добрата гей история, която съм гледал на филм.
Има го този.
Даже в
вайп.
Един момент свещеника, кой пита, задава въпрос на една от страните в конфликта, ти сигурен ли си, че нямаш влечение към този човек? Uh-huh. И той му отговаря с въпрос, а ти имаш ли влечение към мъже? И двамата замълчават, но за Бога един е свещеник. Колко па да няма влечение? И ако за секунда смениш този ъгъл, виждаш разрива на една любов.
Аз смятам, че точно този тип разрив, той винаги, той важи както за приятелски, така и може би за романтични някакви отношения.
Не, за приятелски не важи. Това не са приятели. Не е ти кога с приятел до така степен си искал да го...
Ами ако е толкова самотно, толкова нямам с кой друг да общувам и в един момент реша, че трябва да се изразя по някакъв друг начин към света. В случая ние говорим за персонажа на Брендан Глейсън, който решава да прекрати отношенията си с персонажа на Колин Фарел.
Да и скъса там няма... с него буквално.
Буквално скъса, без да му даде никакво обяснение. Без да даде никакво обяснение, без да даде никакво...
Малко женско казано между нас.
Не знам дали е женско от страната на жените. Не, макар че ни се
повлияли. Той си знае защо, но не може да обяснява на някакъв глупак.
Той не може да обясни, може би.
Какво е всъщност.
И всъщност това е основният му аргумент, че това е един глупак, който няма да го разбере, а той иска да прави някакви има някакви по-висши цели.
Но някога е бил любимия му глупак. Защото абсолютно, все пак са имали дълго приятелство и много това е неговия любим глупак. Така че не е какъв да е глупак. Те беше пълно с глупаци там и Брендан Глисън...
Те бяха много малко на брой.
Общуваше с всички тях, между другото.
Той смяташе, че общува с доста по-интелигентни хора, които бяха музиканти.
Според мен всички презираше общо взето. Полицая от градчето. който в една сцена, където има избухване между конфликта, точно Колин Фарел му казва: аз съм го, пак ти говориш с този. Какво става? Но то според мен не е толкова свързано с отделния герой на Колин Фарел и какво го дразни, mm-hmm. а просто, че иска нещо, иска някаква промяна. И мисля, че той дори няма, според мен, кой знае какви делюзии, че ще създаде велика музика.
Да.
И затова няма проблем да си реже пръстите. Защото докато гледаш този филм, можеш да си кажеш: окей, ма той хубаво поставя ултиматума, обаче ако реши да
изпълни
този ултиматум, да, тогава той губи възможността да прави точно това, което е породило желанието за този ултиматум. Но според мен просто знае, че няма да постигне своите цели. Знае, че на това място няма, изгубила всякаква надежда и вече е готов за този велик жест, дори да жертва тази негова първа основна любов, изкуството, музиката.
На някакво ниво този филм разказва и за депресията, mm-hmm. защото героя на Брендан Глийсън очевидно е силно депресиран. А героя на Колин Фарел неколкократно се опитва да му помогне по всякакъв начин, включително и да се промени, без да знае какво се променя.
Не, той даже не знае как да се промени. Има един момент, в който той получава някаква кукичка и той решава да използва по най-буквалния начин.
Но това показва, че депресията всъщност е опасна не само за човека, който е депресиран, Брендан Глийсън в момента, но и за всички останали, защото тя разрушава и техния живот. И този подтекст дори е по-интересния, но мисля, че Мартин Макдона се освободил от него по един лесен начин — гражданската война. Mm-hmm. Сякаш това е филм за двете страни на Ирландия, които са били едно, приятели, неразривни, но в един момент между тях този конфликт започва вече да няма смисъл, но да е крайно жесток. Ако този филм, аз в началото казах, че може да се развие навсякъде, където има граждански войни, но напротив, ако нямаше гражданска война, а просто беше депресията на това самотно място,
да,
което е достатъчно самота, депресиращо, самота, тогава щеше да е изцяло филм за депресията. Но така излезе една идея, филм за депресията в историческия контекст на депресивна Ирландия. Затова е...
Може би филма даже до някаква степен твърде много сигнализира това за гражданската война. Защото всеки, който знае за Ирландия, би могъл да разбере какво всъщност, какво са тези две страни, тези бивши приятели, които изведнъж поради неясни причини решават да прекратят това приятелство. Обаче имаш герой, който вика: харесваше ми, когато бяхме на една страна и просто убивахме англичани. Или когато гледат към мостове и се чуват експлозиите. Може би една идея твърде буквално, поне за киното. Може би в театъра можеш да си позволиш малко по-такива.
Той е буквализъм, понякога играе лоша шега на Макдона, защото той иска героите му да са абсолютно непредсказуеми и въпреки това ги държи на каишка, понеже е драматург. Една от каишките е: нищо лошо няма да направя на кучето. Това изречение, понеже ние като зрители, аз много се страхувам някой да не направи нещо лошо на животно.
Аз също много мразя, не харесвам, но смятам, че е наложително в киното, когато участват
и животни. Когато ескалира този конфликт и ние виждаме, че двете страни са готови на какво ли не, за да се накажат един друг, и това изключително симпатично куче би могло да бъде обект на някаква лудост.
На някаква жестокост.
И тогава героя на Колин Фарел му казва няколко пъти, даже говори на самото куче: нищо няма ти направиш. И аз съм тук, е Макдона. Тук е Макдона, защото героя на Колин Фарел в неговото отчаяние не знаем къде би стигнал.
Ема Макдона все пак иска този герой до някаква степен да го разбираш и да ти е симпатичен.
И ако да бъде добър, нарочно... в смисъл той е позициониран като добряка. Имаме
да, много е добро, която... колкото и да е глупав, толкова е добронамерен. Да. И все пак ако убие кучето, ти до някаква степен трябва да изпиташ болката на този човек. Колкото и да е глупав, че не заслужава изведнъж толкова да му се срине ежедневието, което е толкова буквално, толкова никакво, но все пак си е неговото да пие бири в пъба. Но... и ако убие кучето, малко спира да ти пука какво се случва.
Но това е много сиромахомилско от страна на Макдона, защото той не е този човек. Той очевидно е сестрата.
Mm-hmm.
Това е...
Шивон.
Да, Шивон. Това е ирландецът, който е също заклещен на това самотно и грубо място, но е... заслужава повече. Може повече.
И иска повече, което
самият
е много важно.
Той емигрира по същия начин, както и сестрата. И оставя назад изведнъж по-симпатичния и по-лудия ирландец. И по-симпатичния, ама нали, не остана при него някакси и него го осъди. И затова ми е малко сиромахомилско за това нещо, честно ти кажа.
Не, в Макдоналдс със сигурност има такива колкото и да е добър момент, където избира по-лесния патос. Но...
Да, защо го прави?
Чакай сега, какво наричаме по-лесния патос? На фона на... Да, даже не искам да го сравнявам с някакви други филми, които са излезли през изминалата 2022, нито искам да го сравнявам с филми от филмографата на Макдоналд. Тя не е чак толкова богата, това е четвърти, пети. Но аз смятам, че дори когато той избира лесния вариант, ако приемем, че финала на този филм е лесен вариант, то със сигурност при Макдона всичко е много стройно, обосновано, добре мотивирано. Ти вече каза, той е драматург. Това е много важно за драматурзите. Нещата са добре мотивирани и добре помислени в света и в ситуацията, в която това се развива. И персонажите му в този смисъл, те са много константни и много консистентни. Говорим от Шивон, която е второстепенен персонаж през Доминик. Моя най-любим в този филм, Бари Кьоган, който много се надявам да бъде номиниран за Оскар. Ще видим сега дали това ще се случи. Но те са много консистентни и това, което ти предвиждаш за тях в началото, горе-долу води по този път, без да има няколко изненади.
Аз само да... Относно Бари Кьоган, и тук спойлер за зрите, да, за слушателите. В смисъл, ако не сте гледали филма,
искате да бъдете изненадани.
Върнете се, да. Ето пример, според мен, за лесния патос. През целия филм Бари Кьоган е там за комедия. Той казва смешките, той е най-такова. И имаш, разбира се, елемента, че баща му го бие, който е... допълнително усложнява този герой, но предимно е там, за да наруши драматичната сцена между двамата герои.
Селския идиот, много глупав и умен в тази си глупост.
Да.
Да. И... В смисъл, персонажа, през който прекарваш някакви истини, които никой не казва или никой не разбира.
Последната му сцена го хуманизира. Виждаш този човек всъщност, че има някакви негови желания, показва го като не просто много глупав, който отива и си взима бира и се излива върху главата или някакъв такъв.
Да.
И след това той умира. Според мен, когато имаш герой, който целият филм ти показва като безобиден и симпатичен и в последната сцена покажеш, че той е истински човек и просто да кажеш изведнъж намерихме трупа му в реката, е твърде лесен начин да провокираш емоция в публиката.
Не съм съгласен.
Прави го Макдона. Аз тук Зузи казва, че съм много така ясно знае какво прави с образите, ама не съм много съгласен. Трите билборда са страхотен мишмаш на образи. Ама страхотен.
Те са отново много ярки.
За ярки, обаче не мисля, че ги владее и че знае какво прави. Напротив, фърля ги в тигана и те почва да подскачат напред-назад. И ако решим да се върнем вече, да направим този преход към предишния му филм, Трите билборда, който беше много добре прият от критиката, аз, когато го гледах за първи път, не знам какво ми беше станало, бях силно впечатлен. Второто гледане, много вода гълта този филм. Ама много.
Аз съм гледал 4 пъти на кино и няма за мен трите билборда. Продължава и в Брюш, да е най-любимия ми филм на Мартин Макдона. Аз страшно много харесвам.
На мен също.
Много харесвам този минимализъм и тая мащабност едновременно. Защото, примерно, в Баншите от Инишерин, тъй като актьорски състав е сходен, отново имаме Брендан Глисън, Колин Фарел, но в Баншите от Инишерин ти имаш само минимализъм. Там нямаш тая мащабност, която Брюш, средата и конфликта, в който те са замесени, носи. Нали? Брюш е много по-мащабен в това отношение. И е първи филм. Но това, което аз харесвам в трите билборда е именно тази мащабност. И четирите пъти, в които го гледах на кино, видях съвсем различни неща. В него отново имаме... Това между другото, е повторяем модел. Животните винаги присъстват в филмите на Макдона. И това е нещо, което аз
имаш преди там една сарна, която беше дъщерята, изнасилена на пътя.
Да.
Майката беше гневна, но странно защо на полицията, а не на себе си като родител.
Аз смятам, че и на себе си, заради начина, по който се държеше със себе си, начина, по който изглеждаше и как нещата
баща,
регресираха.
Който отсъства с крайно схематизирана приятелка. Тоест глупавата красавица на селото.
Красавица
си е
доказано, но да.
За стандартите на този филм и на това място беше се здобил с доста добра красавица. Но тя беше такъв образ, всички и газеха върху нея. Тоест, тя беше...
Нямаше никаква функция, нямаше смисъл да има функция. Именно, тя просто беше... Ти можеш просто да я споменеш, че я има и тя е цел да подпомага образа на бащата, а не сама по себе си.
Точно така, но това, което И Павел казва, че в лесно му е по някой път на Макдона. Значи, за да е бащата да улекне, му служи млада, красива приятелка и той изведнъж бляп, улеква на фона на много очевръстата и такава загрижена Франсис Макдорманд. Нали, образа на жената, виж колко странно е. От една идея, от една страна силната жена и от друга крайно сексистко отношение към другото момиче. Крайно сексистко. Мисля, че Макдона се губи много в своя вътрешен морален коректив. Има страхотно чувство за хумор. Черно, страхотно чувство за хумор. Ако тръгна се заяждаш джуджета, го прави страхотно, като в Брюш.
Брюш.
И...
там има...
Но там чувството му за хумор толкова няма нито вътрешен, нито външен коректив, че някой път му излиза в страни. И затова хората малко се изненадат от Макдона и са, ма той сега къв е този филм? Какво е това? Не, това е чувството за хумор на Макдона. И не винаги му се получават шегите, така да кажа. Не всяка шега му работи истински. И, но много идеи има. Много идеи има.
Аз смятам, че той е оригинален и това се личи още от, от времето, в което той започва като драматург. Аз съм гледала две неща на сцената на... у нас, за съжаление, нали, не в чужбина, но може да намерите и двете пиеси онлайн да ги прочетете. Когато пише, защото при драматурга това е начинът, по който той се изразява с думи. Има хора, които мислят визуално, Мартин Макдона мисли в думи, което е много моето. Аз мисля в думи, така предпочитам. Но Пухения и Рахомахане в Спокан са двете неща, които съм гледала на българска сцена. И всъщност той отново, той си има теми, които си повтаря. Нали, изобщо конфликта в някаква семейно-приятелска среда е нещо, което го вълнува много. Защото дори трите билборда, с който ти даде пример, в който ние имаме конфликт, който е свързан с престъпление. Тоест, една жена мрази себе си и мрази света заради това, че не е предпазила дъщеря си. Нали, ако това ти е някакъв основен основа, на която стъпваш. Но там всички останали хора, цялата тая малка, тоя малък град и всички тези малки хора, които, нали, отвратителния помощник шериф, великолепен сам Роквел, онзи уирдото, който беше, който продаваше, нали, билбордовете, рекламите, нали, всички тези странни хора, те бяха в един общ качамак забъркани. Това важи, всичките са едни странни хора. Също важи и за седем психопата, който е, може би, най-лошото нещо, което Макдона е правил. Нали, всички смятат, че това е най-лошия му филм. Аз много харесвам Седем психопата и съм такава...
А кои са тия всички?
Аз съм чувала някакво мнение на хора, които не харесват.
Които са гледали всички филми на Макдона?
Това са 5 филма.
8 човека са тия деца ги гледали всички.
Може би, но аз общувам с тези 8 човека и повечето от тях смятат, че се... аз съм фен на Седем психопата, страшно много ме изкефи, но малко по-различен от Брюш.
Е много по-различен. Той е метафилм с закачка вътре на всяко ниво.
От билбордовете, които са много по-сериозни филми, докато този си беше точно както ти го нарече, метафилм.
Чудя се на, как да ви кажа, самочувствието на български режисьор, така, който поставя този нарцис Макдона, дет сам си пише и сам си поставя нещата. Но това е висша форма на нарцисизъм. Висша форма. Той си разбира шегите и изведнъж някой български режисьор, моето уважение към него, взима Макдона и го поставя.
Макдона е много оригинален.
Макдона на българска сцена би било интересно, но е в... понеже диалога е толкова културно специфичен, особено в пиесите, които се развиват в Ирландия. Аз най-скорошната, която съм чел, е The Cripple of Inishman, която не знам, тя поставена ли е.
Не, само две на Макдона са поставени.
И Палача е поставена.
Така ли? Значи да. Не съм гледал. Рахомахане в Спокан и Пухиня.
И когато трябва да преведеш това, и мисля си, че малко както когато трябва да преведеш някой автор с много специфична игра на думи, примерно Набоков и Лолита. Ти кога го превеждаш това, ти, малко или много, или както превеждаш поезия, си длъжен да създадеш нова творба, базирана на предишната. Защото няма как буквално да пресъздадеш този диалог. И трябва да го интерпретираш по някакъв начин. И според мен, когато четеш Лолита на български, или когато гледаш Макдона на българска сцена, ти гледаш някаква артистична интерпретация, просто защото няма как да видиш оригиналното нещо. И затова аз доста плахо бих подходил да го гледам на театър, но не съм го правил, така че не знам.
Аз много харесах Пухения, ако трябва да бъда честна, и поради тази причина, тъй като го гледах на българска сцена, значи, действието се развива много-много назад във времето. Аз съм, нали, на много по-малко години, отколкото съм сега. Но ми се стори точно същото усещане, което всеки път изпитвам, когато гледам филм на Мартин Макдонал. Независимо дали ние ще критикуваме тук, нали, три билборда, на някой му харесва, някой не му харесва. Въпросът е, че Мартин Макдонал е, отново ще се повторя за 55-ти път, той е много оригинален. И в свят на еднаквости той прави независими неща, които са интересни за гледане, независимо къде се намирате. И в този смисъл Пухения беше по много... Явор Гърдев го поставеше. Беше по много особен начин поставен. Пенко Господинов играше главната роля. И аз, след като изгледах във Варна постановката, реших да си намеря самата пиеса. Не успях тогава да я намеря на английски, намерих я само на български. След което я намерих на английски, искам да кажа, че преводът беше много коректен, тъй като в Пухения историята разказва за човек, който се бори с собствените си кошмари и собствените си така страхове. Нали, това е историята в Пухения. Рахомахане Спокан не е. Нали, в Рахомахане Спокан имаме много по-характерни неща, свързани с... тези неща, които вълнуват Мартин Макдона, нали, принадлежност, място, хора, конфликт между хора, които са ненормални в ненормална ситуация, каквито са Ени Шеринг, каквито са Брюш, каквито са седем психопата дори. Така че това е нещо, което аз харесвам при Макдона и искам да кажа на хората, ако се чуят дали да гледат Баншите от Ени Шеринг, по никакъв начин да не се колебаят.
Да, но е негово, не е на Явор Гърдев, това само да кажа.
Да, то си е на Мартин Макдона.
Да, знае, че... Пак казвам, моите уважения, но различно е интерпретацията на някой друг.
Да,
било
да.
То талантлив режисьор. Просто гледаш интерпретация на Явор Гърдев.
Да.
Самия Макдона, ако го види, не знам. Но това е... Така са драматурзи. Но смятам, че той е твърде... Как да кажа? Ревнив към нещата, които прави, и това си личи по начина, по който не допуска редакторска намеса вътре в тях.
Точно това искам да кажа и аз, че когато си драматург, ти неизбежно трябва да работиш с визията на някой друг. Тоест, ти пишеш един текст, който, тъй като драматургията в театъра, драматургията в телевизията и драматургията в киното, тя горе-долу има една и съща функция. Тя е скелета на нещо, което от тук насетне някой друг ще развива, някой друг го вижда. Имаше. Кой ми го беше казал това? Мисля, че Алфред Молина. Когато четеше нещо, моята представа за място, в което се развиват нещата, и представата на пачето за мястото, за Ени Шеринг, ако си представим, че ние четем историята, ще са абсолютно различни, но и двете ще бъдат достатъчно коректни, защото то не съществува като място, и това как ние си го представяме, то за нас е това място. Но когато си драматург, това съм го изпитвал на собствен гръб и е ужасно, в крайна сметка някой друг работи с твоя текст, някой друг променя и избира нещата, които виждат, нали, които са финалната версия на това, което ти си написал. И сценария и произведението е само скелета на това, което се получи накрая. И мога да разбера Мартин Макдона, който в крайна сметка, решавайки да се пренесе в киното, решавайки да пише за кино, което е много сходно с писането за театър, той решава, и неговите неща са много минималистични, както казах. Те винаги се развиват на такива с малко хора на малки места, въпреки че има мащабност на Брюш, на града, в който е три билборда извън града. И въпреки това, това, което той избира да прави, той сам да постави визия, той сам да избере хората, той сам да избере мястото. Той сам да се прави на интересен. И това е егоцентризъм, нарцисизъм или каквото го наричаме, е нещо, което аз мога да разбера и абсолютно подкрепям.
И то избирането на мястото, особено в последния филм, е много важно, понеже той не е базиран на пиеса. Взима името от пиеса, която той не е направил, но той твърди, че няма нищо общо. Но все пак е нещо, което би могло да е на сцена. В смисъл, до някаква степен четирима главни актьора, много е театрално. И най-лесният начин, за да го накараш да изглежда като кино, е да го поставиш на някакъв много красив остров и да сложиш максимално много кадри, които са отвънка, да покажеш животните на този остров, дори дронове, където той вкарва. И все пак се опитва да създаде някакви интересни композиции с хора, които гледат през прозореца и отвътре и така нататък. За разлика от много други драматурзи, превърнали се в режисьори, ние наскоро гледахме Олеана на Дейвид Мамет, където има гениален диалог, което очевидно е нещо, което Мамет е отдавна...
Владее го.
Отдавна е, да. Обаче, наистина изглежда като филмирана пиеса. Смисъл, сложила камерата в една стаичка и остава актьорите и текста, който е непроменен, да свършат огромна част от работата. А ако вземеш друг пример, за Гленгър и Глен Рос, който е пиеса на Мамет, която друг режисьор, Джеймс Фоли, адаптира, с много по-добра пиеса на Мамет, но, освен това, виждаш, че кинорежисьора всъщност я кара да изглежда много по-добре, отколкото когато сам мамец си режисира нещата. Цветово, с блокинга на актьорите, кой къде отива, кой какво прави. И затова мисля, че в много случаи все пак е окей драматурга да си оставя нещата на сцената и да позволява на някой, който по-добре разбира как да го вземе от една форма и да го постави в друга, да направи тази адаптация, тази...
В начина, по който той задава, ще кажа, премиса си, защото е на кинаджийски език, но така, бъдещето развитие на нещата, то е много фантазмено в главата му и после като тръгне да го снима, някой път се получава, друг път не. Тука фантазьора, драматурга се среща с режисьора. Ще ви дам пример. Трите билборда е първо страхотно заглавие, второ... Интересно е да използваш тези билборди, не един, а три. Истинската функция на три билборда един до друг през 3 метра от пазарна гледна точка, мисля, че никой няма се навие да продава три билборда един до друг. Стоиш един тук, след един километър още един, след един километър още един, няма ги наредиш като домино един до друг.
Mm-hmm.
Но за Макдона те са три билборда един до друг. Може би на цената на два или на един, не знам. И докато имаш чувството, че това е извън града, в един момент кадъра на сам Рокуел, героя, полицая и неговата майка, ние ги виждаме на някаква веранда и от тази веранда, за Бога, се виждат трите билборда. Обърнете внимание, гледайте го пак този филм. Те се виждат през рамото на героя. Това е неговата къща, което задава съвсем друго нещо. Хубаво е да се виждат за кадър, но ако наистина са се виждали през цялото време тоя полицая и пале, различно става. Съвсем различно става с тях. Та... фантазията му работи, по някой път от тази фантазия трябва да извади картинка, самия той е, ох, добре, това изважда картинка и за това най-многотия има в трите билборда. Страхотна многотия, която малко му е изкипяла. За мен, никой не ангажирам. Докато в седемте психопата си знаеше кой какво прави и кой отговаря, въпреки седем герои, пак може да ги следваш какво се случва. Но той е силен, както казахте, когато е минимално, да, когато са малко хората. Почнеш ли да правиш много, като билбордите, се усещат и слабостите ти. А той не е режисьор без слабости.
Това,
че
няма
го харесваме,
да, да.
Не е слаб режисьор, но не е... Има режисьори, които много по-малко грешки допускат в нещата. Спилбърг е такъв, например.
Да, ма защото ти говориш за вече някакви майстори, защото аз тук ще дам пример и с Джеймс Камерън, който за мен визуално той е безупречен. Той е абсолютен майстор на това да разкаже историята визуално. Сам Макдона мисли, отново ще се повторя, с думи повече отколкото с визия. В същия подкаст той обясняваше как целият му екип, когато той направи разкадровката, я нарисува, нали, те нещо рисуват там, и целият му екип започва му се смее и да му казва, че каква тая разкадровка, бе, братле, смисъл, не се ти изглеждат разкадровките така. И любимия ми момент от разказа на Макдона за баншите от Инишерин е, когато го попитаха, добре, какъв е зародиша на конфликта? Защо в крайна сметка Колм, образа на Брендан Глисън, решава да прекрати отношенията си с Колин Фарел. И той, тук беше много искрен отговор и това е нещо, което страшно много харесвам в хората, които пишат. И той каза, аз съм прекалено мързелив за такова нещо и истината, че не съм измислил. Защо? Просто за мен беше важно да имат конфликт.
А смисъл, кой го попита това нещо?
В подкаста Director's Cut. Другия режисьор, сега ще проверя, с който точно говори Мартин Макдона.
Най-якото двамата... само да кажа, че в Directors and Directors говори с Тейлор Свифт. Не мисля, че в този подкаст говори с нея, обаче много който е измислил това, трябва да бъде повишен.
Да, с Тейлор Свифт. С Тейлор Свифт говори в... Не в този подкаст, за който аз говоря, не в Director's Cut, но в Actors on Actors или какво беше.
Аз бих се засрамил да го питам този въпрос, какво се случва с героите преди
това. Но има...
Бих се засрамил.
А той, има... той на такива въпроси много обича да отговори по най-буквалния начин.
Да.
Тейлор Свифт го пита, а какво символизира пръстите? Що точно пръстите? И той вика ми, пръстите са пръсти. Вика, той си реже пръстите, защото какво да си
реже? Какво да си отрежа, крака ли?
Това и отговори.
Да, другия вариант, ухо. лимитирано.
Ето, ухо ще е брутално. Вижте, как сам ще си отрежеш ухото. Докато просто
Ван Гог
погледни...
си е отрязал доста
прилично. Ако Ван Гог е успял, и ком Санилари ще успеш.
Мисля, че няма кост в ухото.
Ама гледай
сега
колко
има.
Е лесно. Слагаш ръката на масата. Ето, ще демонстрираме маса до себе си. Сложил съм си напитки, маса и съм се опънала. И виж сега, показвам, демонстрирам, нямам тесличка, но следващия път ще нося. И започваш цък, 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 цък. Са, ще те боли, сигурно ще припаднеш някакъв момент.
Той беше с ножиш.
Макдона би оценил тоя монолог.
Ако не беше гадже с Фиби Уолър-Бридж, мисля, че ще се пробвам, признавам си.
Коя но... Фиби Уолър-Бридж?
Еми неговата приятелка, Фиби Уолър-Бридж.
А, не, ако не беше гадже с гаджето си, ще се разбърка.
Еми тя, аз много харесвам и нея. Аз мисля,
че
да...
някой смисъл.
Мартин Макдора говори с Джереми Кейган. Каган.
Е, това е любимия ми режисьор. Кажи ми, припомни ми какво е правил той.
Нямам представа. Но на пачето любимия режисьор говори с Мартин Макдона. Препоръчвам Director's Cut. Със сигурност това е много любопитен разговор. I like it. Искам тук, аз бях тръгнала и се отклоних в друга посока. Това, което пачето каза за Мамет, е всъщност много вярно. Мамет, за съжаление, може би, е един от изключително добрите драматурзи, които не направиха толкова добър преход към киното. Тоест, той пише добре за кино и неговите сценарии са... Когато той се занимава само с писане на сценарии, те са... плътни, те са някакси много достоверни. Независимо дали действо се развива в някаква по-реалистична среда.
Това е ранния Мамет, за ранния Мамет говориш.
За ранния
време
Мамет,
нататък
да.
Сценариите са му лама изяш. Знаеш какви са?
Ами аз не съм гледала последно, не знам какво гледах по негов сценарий.
Старо нещо си гледала.
Нещо старо трябва да е било, защото гледах един негов мастер клас и той говори толкова хубаво. Но той, примерно, докато Макдона, независимо, че думите са му по-силната страна и оригиналността в образите и в ситуациите, в които той ги поставя, поне за мен той успява визуално да защити по някакъв начин, да... любопитно да... Дори да някакъв по-леймърски начин, ето в случая. Това, което пачето казва, аз много съгласна. Ти имаш много пиеса стайл нещо и маншито Тини Шерин. И въпреки това ти го поставяш в една среда, която предполага мащабност, предполага големи неща, предполага хоризонти, предполага всякакви такива работи. Нали? Един остров, който е ужасно красив. И тук ти си се спасил. Визуално ти си се спасил от това да изглеждаш като пет човека в една стая. Макар че аз харесвам пет човека в една стая, веднага.
Първо филма, кажа, баш пет човека в една стая си изглежда. Второ, острова, чак такива мащаби, не знам къде видяхте в това.
Има хоризонт, има зеленина, има красиво, е виждате.
Не, гледай сега, той не е особено мащабен остров. То точно целта е, че е някакъв супер малък да кажа, и гнусен остров. Обаче, все пак, когато искаш да щупиш визуалната монотонност на дървени къщи, вкарваш овцата. Как, не, козата така как гледа към камерата. Или някакво дронче, или такива неща. И той все пак се опитва не просто да разчита на природата, а да създаде някакви, да позиционира героите по някакъв интересен начин в нея. Мисля си в момента за кадъра, където сестрата е точно в центъра на скалата, преди Бари Кьоган да отиде да говори с нея.
Да,
така е. Природата, със сигурност природата е... герой по някакъв начин. Аз не я усетих мащабно, напротив, усетих...
Не, то не е мащабно. То ако беше мащабно, нямаше да има този филм.
Да.
Аз не говоря за мащаб в смисъла на голям остров, много хора и нали, не говорим за Нью Йорк. Говорят и, че това ти създава усещане, че има хоризонт, че има въздух, че по-голямо, отколкото хора затворени в кръчма, хора затворени в къща.
Точно има хоризонт, т.е. е достатъчно близо някакво по-добро бъдеще, с възможности, с нещо повече за правене, обаче нито един от тия хора, освен сестрата, не е готов да го напусне, просто защото толкова е свикнал на това. Макар и да е само на едно пътуване с лодка далечина.
Това е интересно разказано от ирландец напуснал острова си. Понеже Ирландия е остров, пък Мартин Макдона живее в Лондон, бидейки ирландеца, който е.
Да.
И за това, вадени много от исторически контекст, нещата стават интересни, обаче трябва да си останат в контекста на този разказ. Това му е със сигурност най-личният филм, това е вън от съмнение. Американските му филми със сигурност са нещо, което най-не знае какво прави.
Имаш но... три билборда, който е американски.
Три билборда. Не, той с психопатите е силно американски, но там е играе си.
Там е такова черна комедия, ама не си е черна комедия. Чикирик е положението, поне за мен.
Брюш му е място, което не познава, намира го страшно скучно. чистилището.
Fucking Bruges.
И затова Брюш мисля, че е...
Да, белгийския му филм. Има ирландски.
Точка.
Белгийски, ирландски, американски и белгийски.
Белгийския му филм е най-хубав лично по моите усещания. Първият път, като го гледах, не ми хареса. Изобщо. Да, първият път, като го гледах, не ми хареса.
The fuck?
Защо? Не ми хареса, ами защото не бях подготвен за нищо не случването в този филм.
Ама то забелязваш, че в повечето му филми това е така. Има едно нищо не случване, някакси се едно живия живот се случва, а конфликта някакъв така отдолу върви.
Ебе, не бе, тук идеята е, в Имбрюша идеята е, че нищо не се случва. Тоест, това е чистилището.
Затова е Фокин Брюш. Както се изразява.
Докато в другите филми се случват неща, не е да не се случват.
Абе, пак Брюш е всичко ми е отдолу, отдолу.
Но така това ви казах, че първия път, като гледах Брюш, не ми хареса изобщо. Викам, какъв е този филм. Но фактът, че го гледах втори път, означава, че съм мислил, че проблема е в мене. И го гледах втори път и много ми хареса. Втория път си видях всичко, което трябваше да видя. Това е проблем в зрителя. Някой път зрителя не е прав. Тоест, да, критика, зрителя не е прав, не е стигнал до момента, в който истински да се свърже с автора. Което не оправдава автора, защото понякога автора не е прав.
Това всеки трябва да си го открие за себе си, според мен.
Най-действеният филм на Макдона е първия му късометражен филм, кой пак е с Брендан Глисън. Някой от вас гледал ли?
Не. Аз не. Разкажи ни ти за него.
Сега няма да казвам какво се случва, защото филма е 20 минути и го има в YouTube и всеки да си го гледа сам. Обаче, може би, Six Shooter. Първият му филм с Брендан Глисън. Да, мисля, че играеше и сина на Брендан Глисън. Донал Глисън.
Донал Глисън, да, то е супер як.
Къде, и това му е най-черната комедия, може би, но просто защото наблъсква всичките неща, на които трябва да ти е неудобно да се смееш, които вкарва в един филм, в един късометражен филм. И... Препоръчвам се види, защото е като всеки друг филм на Макдона, просто кондензиран. Добър е.
Не много ми хареса, че всички неща, които ти е неудобно да се смееш, но се смееш, са наблъскани в този филм. Това е нещо, което...
Сигурно са една от най-черните комедии.
Това е нещо, което ме спечели, защото имаше голям проблем, че хората... Казваха сега, минаха Златните глобуси, и хората казваха, защо Баншито от Инишерин е номиниран за комедия. Това не е комедия, е гати комедията. Ама истината, че тя е много, много, много черна комедия. В смисъл такова, в нея има хумор, за да може този хумор така да заглади отгоре, като един лак да заглади всъщност тая напираща, нали, гняз, която се случва.
Не, черен нещо... хумор, ирония. Аз даже ирония, не виждам черен хумор истински. Виждам такава горчива ирония. Да.
Еми, с рязането на пръстите аз виждам много хумор. Там и разбира се...
хумор.
Има.
Моля ти се.
Еми, ти
осния психопат.
Не, ти вързаш как аз ви заплашвам, примерно, че ще сега вие, ако тук не направите квадрат, ще си отрежа краката и ви си, добре, бе, Зузе, не знам. И аз идвам и си режа краката. В смисъл, това е толкова абсурдно, че се случва.
И на мен не ми беше... Аз по принцип се смея на черен хумор, но това не ми беше смешно.
Не, на мен беше абсурдно. Аз гледах и си как той наистина си отряза тъпите пръсти. И това е една от репликите, една от любимите ми реплики. Нали, те си говорят вече на финала на филма, сме двамата си говорят. И персонажът на Брендан Глисън Колм казва, нали, нещо обяснява кой от двамата е луд или кой е нещо е глупав. И Колин Фарел казва ми... Аз все пак имам 10 пръста на ръцете си. Нали? Да. Крайно сме така. Кой от двамата идиота?
Това е въпрос дали един филм е комедия с много трагични елементи или е трагедия с много хумор. В смисъл, двете неща почти винаги значат едно и също. Според мен в сърцето си тия филми са повече трагедии, отколкото комедии, но като живота, по животоподобен начин са пълни с неща, на които няма как да не се смееш. По средата на всичките неща, които все пак са свързани с нещо много трагично и свързват по това. Но като драматург, ако трябва да го определиш в едно, аз все пак бих казал, че е по-скоро трагедия с много смешки. Но Златните глобуси винаги, ако има достатъчно смешки, биха го вкарали в комедия. Марсианеца е любимата ми комедия.
О, това е моята любима комедия. Аз много харесам този филм.
Колко време имам още да се приключим?
Съвсем малко, да, към финал върви.
За Баншите... ми се щеше да кажа, че едно е акта на рязане на пръст, друго е акта на хвърляне на отрязан пръст по дома, който е далеч от твоя дом, на приятеля ти.
Не го ли приемаш като наказание? Като такова,
не приемам го като не ми говори
повече.
Моля те, говори ми още. Защото това е единственото нещо, което мога да изпитам. Болката от това нещо. I cut my... Има такава песен за депресията. I cut myself today.
Да.
To feel if I'm... Кво беше?
Да, на Джони Кеш.
На Джони
Кеш, Nine Inch Nails.
Защото да си причиниш болка, може би е последното нещо да усетиш, че си човек, че чувстваш.
Имаш, да.
Но това може да го правиш колкото искаш, но актът, бам, бам, да го замериш другия с това, е вече агресия, форма на агресия. И...
Затова дори предложението на селския идиот, че може би го прави, за да ти покаже нещо. Може би не е финално да спре вашата връзка, а да всъщност да те провокира да промениш нещо в себе си. Колкото и глупаво да звучи, може би все пак има някакъв резон.
Да, даже той селски идиот си беше моралния компас на всички, макар такъв малумник, да, какъвто го бяха направили. Но той каза по едно време, аз няма да говоря с теб повече, дори на Колин Фарел.
Казвам, ти се оказа като всички останали.
Точно
да.
Така.
Да.
Лъжец си му вик.
Да.
Шапки долу за Бари Кьоган. Аз тук искам само да кажа. Ужасно ми е любим този малки. Аз още от някакъв безумен български филм, в който го гледах, много ми хареса.
Що безумен, бе? Божанов?
На мен филма не ми хареса. Но Бари Кьоган ми хареса и аз си го следя много активно от тогава. И има една сцена, в която даже леко ме е страх от него в убийството на свещения Елен на Йоргос Лантимос. Нали, когато говорим за абсурдно кино, може би това е най-абсурдното кино, модерно, което съм гледала, също много оригинален този път режисьор, той не е сценарист.
Това... Мисля, че пак се пише филмите, не?
Не, той работи с гръцки сценарист, те си работят заедно, да, по всичко, с изключение на фаворитката, който е по сценария Антони Макнамара. Но аз така като за финал на Баншите от Инишерин искам да кажа, че подобно на целият абсурд, който се развива в тази история, на тоя битовизъм и някакво безумие, нали, черен хумор и абсолютен абсурд, сцената, в която нещата в крайна сметка отиват към логичния финал, който някак си предвиждаш от началото, обаче не ти се иска да се случва, но драго вече го каза, се случва. Е сцената, която ми иска със сърцето. Тя е с моя любим персонаж в този филм. Това
не
е Джени.
Не казвай. Точно това не казвай.
Да, аз само да кажа, че Джени участва. Не. Вие като видите, ще видите Джени. Джени е моя любим персонаж. Между другото, Мартин Макдоналд обясняваш, че Джени е била ужасно скъпа за ангажиране. И те много са чудили дали ще успеят да си я позволят. Да.
Все някакво джудже трябваше да има във филм на Макдоналд.
Няма. Това е джуджето. Джени това джудже.
И в реща си за Златните глобуси, вика, трябва да благодаря на двете звезди на филма. Магарето Джени. Коня, чието име забравих, което е много неуважително към кучето, по принцип. Но
кучето имаше ли име? То нямаше име.
Извинявайте, обаче Мартин Макдоналд този път е подходил много мързеливо към каста си на главните герои. Знам, че разчита на двамата, но приятелство, те има 20 години разлика. Брендан Глийсън и Колин Фарел имат 20 години разлика. Колкото искаш подмладява и Глийсън, колкото искаш състарял и Фарел, но приятелство с 20 години разлика, в което този, който се очаква да е ментор, в един момент се отказва и започва да пъди по такъв начин по-малкия, по-младия. Ако бяха на едни години, ако бяха просто drinking buddies, дет се вика на ирландски, такива заедно се напиват или не. Но
може би факта, че по-възрастния, по...
мъдрия.
Той не е особено мъдър. Но,
той не е мъдър, но той мисли, че е по-мъдър.
По-истински може да усети как времето му се изплъзва. Е това, което мотивира той да иска да уж да се фокусира върху това, това, в което намира смисъл. Защото за него края
е
по-близо.
Но къде е останало менторството? Той винаги е бил по-зрели и по-умни от по-младия си приятел. Къде остана изведнъж да го поведеш и да го убедиш, че и неговото време изчезва?
Това не се вижда в история. Не, нямаме този
него,
под смисъл.
Може би просто е по такъв начин да покажеш защо при него депресията се развива повече. Отвъд просто, че той е такъв герой, а другия е доволен от малкия си жалък живот. Че факта, че той осъзнава, че точно в една от първите сцени вика, аз не умирам в момента, ама колко още имам да живея? 10-15 години.
Макс.
Това е тежка криза на не знам коя възраст вече, но от друга страна този филм показва ще до едно време и лекарството против депресия. Прост обикновен живот, гледаш си животинките, отиваш, пиеш една бира в кръчмата и не мислиш за всички онези неща отвъд хоризонта.
Ма това е невъзможно за някои хора.
Да.
За някои хора е невъзможно, но не трябва да замерят с пръстите си унези, за които е възможно.
Не трябва. Това е много радикална мярка, но в крайна сметка това е
екстремен
филм. Имаше един
щастлив човек на този остров и те му разказаха играта.
И това е Колин Фарел.
Да.
Това е,
в такъв случай...
Как се казваше той? Беше името на персонажа. Аз бях с едни безумни ирландски имена.
То се пише Падрик, обаче Падрик, му го произнася Пърък.
Порик. Порик. Окей, като за финал, само да кажем да отидете да гледате Бащито ти ни Шерин. По-голяма реклама от това, не знам. Да сме правили.
Представ си, изгледали са целият епизод и още не са го гледали.
Окей, може. Случва се всичко. Аз съм слушал епизоди.
Кой ще ни благодари за тази реклама? Смисъл, не че искам някаква награда, но на кого правим реклама? На Мартин Макдоналд?
На Мартин Макдоналд, на Бащото ти ни Шерин. И на киноразпространението.
Кога ще получим нашите
пари?
Господин Дринов, къде са парите?
Но на киноразпространението в България ходете на кино, вижте Мартин Макдоналд. Оригиналните филми, независимите филми според мен имат нужда от зрители. Това е за сега. Казваме чао и следващия път абонирайте се за нас. Няма ви го повтарям всеки път, знаете къде сме.
Не искаме неабонирани да ни слушате. Това неабониран да ни слуша с едно с обувки да влезете в хола ни.
Аз нямам проблем с това, елате в моя хол с обувки. Само не ходете при Драго, че той много се дразни.
Превъртайте, когато той говори в подкаста.
А, така.
Да, наистина, превъртайте. Но аз така хитро се намесам, където не очаквате, че...
Ще има да превъртите целият епизод. Аре, край.